Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
se. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
On se nyt ihan selvä homma, että tämmöinen perinteinen kivijalkakauppa, niin kyllä se on tosi vaikeaa. Et jos nyt taas vähän leikitään näillä luvuilla ja hinnoilla, jos asiakkaat haluaa ostaa tuotteita halvalla tai edullisemmin, niin kyllä se nettikauppa on niin kuin mikä siinä jyrää. Ja jos näillä luvuilla leikitään, niin meillähän on myyntikate on 15%. Ja sen verran me keskimäärin otetaan siitä tuotteesta katetta. Tämmöisessä perinteisessä kodinkoneliikkeessä se myyntikate on 25. Eli meillä on 10% halvemmat hinnat tai alhaisempi myyntikate.
No niin, hyvää päivää hyvät ihmiset. Näin talouden viidakkorumun pärinän päälle kuulimme Suomen suurimman verkkokauppiaan kivijalkakaupalle heittämän haasteen. Ja kohta kuullaan, miten perinteinen kauppa vastaa tai ainakin miten sen pitäisi vastata. Tänään käydään siis kauppaa, minkä keritään. Ei nyt sentään myydä eikä ostella anoppeja ja isoäitiä, kuten vikkelänä kauppamiehenä tunnettu isäni joskus takavuosina pruukasi tehdä. No ei se eihän ehkä ihan tosissaan ollut, älkää. Olko huolissanne, sukumme ei ole käynyt ihmiskauppaa. Aiheenamme on tänään siis laajeneva verkkokauppa. Miten käy perinteisten kauppojen, kun myynti näyttää askel askelta siirtyvän kohti verkkoa? Verkkokauppa on viime vuodet kasvanut selvästi muuta kauppaa nopeammin. Nykyään me suomalaiset ostamme netin kautta palveluja ja tavaraa jo yli 10 miljardilla eurolla vuodessa. Tuosta 10 miljardista valtaosa on erilaisia matkoja, matkalippuja, muita lippuja ja palveluita, mutta vähittäistuotteidenkin osalta verkkokauppaa on käyty jo yli 3 miljardilla vuodessa, joka alkaa olla vajaa 10 osa kaikesta vähittäiskaupasta Suomessa. Ja jo vuosia verkkokauppa on kasvanut selvästi koko kaupan kasvua enemmän. Kanssani täällä studiossa näistä asioista puhumassa ovat Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila, joka on ollut mukana tekemässä Kaupan tila-nimistä tutkimusta, jonka uusin versio julkaistaan tai lienee julkaistu tänään, joten saamme tästä varmaan aivan tuorettakin tietoa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kauppaa edustaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Tiina Oksala. Tervetuloa.
Kiitos.
Tiina Oksala, mitä nämä erikoiskaupat itse asiassa ovat, eli ketä sinä edustat?
Erikoiskaupat ovat osa vähittäiskauppaa, eli kaikki muut kuin ruokakaupat ja tavaratalot luetaan yleensä erikoiskaupoiksi. Niitä ovat siis ihan tyypilliset vaatemyymälät, optikkoliikkeet, kirjakaupat, elektroniikkakaupat ja niin edelleen. Myös apteekit ja auton varaosa, autokaupat ja rautakaupat.
Eli noin toimipisteen lukumäärien suhteen edustat varsin isoa osaa nykykaupasta.
Kyllä, yrityslukumäärästä vähittäiskaupoista niin 85% on erikoiskauppoja, eli noin 18 000 Suomessa. Ja toimipaikoistakin noin 80%, eli iso osa, 23 000 toimipaikkaa on Suomessa Tilastokeskuksen mukaan.
No pelottaako teitä perinteisessä kaupassa verkkokaupan laajentuminen?
En tiedä. Pelottaako osaa kyllä näinkin, mutta myöskin se on mahdollisuus ja tietenkin niin ei ole aina selvää, että on erikseen verkkokauppa, vaan tietysti yrityksellä voi olla sekä kivijalkakauppa että myös sitten verkkokauppa ja sitten erilaisia kanavia, minkä kautta sitten kuluttaja voi ostaa näitä tuotteita.
Professori Pekka Mattila, pitäisikö perinteisen kivijalkakaupan nyt olla huolissaan tulevaisuudestaan?
Ehkä jos asiaa tarkastelee ensinnäkin tämän verkkokaupan näkökulmasta, että tämä tämmöinen tietynlainen voiton tunne siitä, että verkko jyrää, niin se on osittain pettävä. Kotimaisten verkkokauppojen kannattavuus on ihan surkea. Et jos ajatellaan, että tässä on tämmöinen rynnistys pohjalle itse asiassa käynnissä, että kun kilpaillaan vaan hinnalla, eikä oikeastaan millään muulla, niin se ei välttämättä pitkällä aikavälillä sitten kuitenkaan kuluttajan etu yksinomaan. No perinteinen kauppa, mä en näe sitä, että se muutos tapahtuu kovin nopeasti. Sitä ehkä vähän liioitellaan. Joissakin tavallaan tavararyhmissä se on tapahtunut jo hyvin vauhdikkaasti. Kodin elektroniikka on yksi, sisältöpalvelut on tällainen. Mutta sitten toisissa se kestää vielä hyvin pitkään. Ja olennaista on niin kuin se, että miten tavallinen kauppa onnistuu laajentumaan verkkoon ja tekemään sen hyvin. Se on se iso ja vaikea kysymys.
No tehdään sitten vähän tunnustuksia. Tiina Oksala, mitä sinä olet ostanut verkosta vai olet ostanut mitään?
Kyllä silloin tällöin aika harvoin kylläkin olen ostanut verkosta, että jonkun verran suomalaista kodin elektroniikkaa, tai siis suomalaista firmasta ostettua elektroniikkaa, koska tietysti se on helppoa noin kotinkuljetuksen kannalta, ja tehtyäni vertailuja ehkä siellä. Sitten satunnaisesti jotain muuta, muutamia kertoja ulkomailtakin, mutta tässä asemassa olen huolehtinut siitä, että niitä tuotteita ei ole ollut saatavana Suomesta, eli kerran metsästin semmoista erittäin hyvin tuoksuvaa kynttilää, jota ei tältä kertaa kaikkiaan saanut. Mutta sitten olen myöskin kokeillut tässä viime talven aikana tätä suomalaista ruokaverkkokauppaa, ja sitä olen käyttänyt itse asiassa aktiivisestikin nyt kevään aikana.
Entäs Pekka Mattila?
Ehkä se johtuu oman ajankäytön haasteesta, mutta itse asiassa verkkokauppaassa tulee asioitua ihan jatkuvasti. Et ihan ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä asioita oli kirjojen ostaminen, että esimerkiksi akateemiset ja tieteelliset erikoisalueiden kirjat, niin se on ylivoimaisesti helpoin tapa ostaa niitä. Nyt sitten viime vuosina hyvin paljon vaatteita, kenkiä, asusteita, ikävä kyllä pääsee Suomen ulkopuolelta, ja ne on ehkä enemmän näitä mieltymyksiä. Ja sitten huomaamattahan tulee ostettua aika paljon, kun ostaa mediasisältöjä, lehtiä, kirjoja, musiikkia, tavallaan erilaisia lukijalaitteita. Se on semmoista verkkokaupan käyntiä, jota itse asiassa juuri edes huomaa, kun vasta sitten luottokorttilaskulta.
Sinä kuulostat siis suorastaan verkkokauppiaan ihanne asiakkaalta. Ehkä omalta kohdaltakin täytyy tehdä tunnustuksia. Olen kyllä enemmän tällainen hypistelyihminen, että mieluummin kirjakauppaan kuin verkkokauppaan, mutta lippuja, matkoja, varauksia, tämän tapaisia asioita. Tiina Oksala.
Niin, tosi voisi täydentää, että ajattelin tuossa ihan puhtaasti niin kuin vähittäiskauppaa tässä ostamisessa, mutta toki matkat oikeastaan pääsääntöisesti vain verkosta, samoin tietysti erilaisia lippuja konsertteihin ja muihin tällaisiin tapahtumiin, niin se on kyllä siirtynyt koko lailla täysin verkkoon.
No, kuunnellaanpa, mitä Suomen suurin verkkokauppias sanoo.
Kyllä mä ostan kaiken. Niin kuin, et, näin niin kuin, vaikka nyt miehenä, niin ei kyllä mun ole niin kuin vaikeaksi nauttia noiden vaatteiden ostamisesta tuolla perinteisestä kaupasta. Ja verkkokauppakomihan nyt ei vaatteita myy, mutta kun miettii, että niitä vaatteita saa niin kuin halvemmalla, aivan huikealla valikoimalla ja vaikka minkä kokoisina ja värisinä, ja hyvällä vielä 30 päivän palautusoikeuden, niin kyllähän mä niin kuin vaatteet netistä ostaa. Ja oikeastaan kaiken muunkin ruokaa nyt ei vielä oikein Suomessa pysty ostamaan, mutta senkin mielelläni ostaisin.
Onneksi tämä on radio, ja te hyvät ihmiset ette näe, miten minä pukeudun, mutta ehkä minunkin pitäisi ostaa verkkokaupasta keltaiset farkut. Tässä oli äänessä verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Samuli Seppälä, joka ikävä kyllä ei päässyt tänne suoraan lähetykseen tänään. Tämä verkkokauppa.com on Suomen suurin nettikauppa, jonka liikevaihto nousi viime vuonna ensi kertaa jo yli 200 miljoonan euron. Sen päätuotteet ovat kodinkoneet ja kodin viihdeelektroniikka. Kodinkoneiden myyjänä se on itse asiassa jo Suomen toiseksi suurin. Ennen kuin me päästämme päivän studiovieraat täällä varsinaisesti vauhtiin, vieraillaan hetki Helsingin Jätkäsaaressa, paikassa, jossa vielä vuosikymmen sitten se oli täynnä kontteja ja rahtilaivoja, kun siellä sijaitsi pääkaupungin tärkein tavarasatama. Nyt sillä sijaitsee verkkokauppa.comin päätoimipiste, mutta miksi juuri se on kasvanut alallaan Suomen suurimmaksi?
Mietitään aina, että mikä tekee niin kuin hyvästä kaupasta vieläkin paremman, niin kuluttajat haluaa niin kuin kolmea asiaa, ainakin meidän mielestä. Ne haluaa halpoja hintoja, hyvää saatavuutta ja tietenkin hyviä tuotteita ja mukavaa ostokokemusta, mutta kyllähän se hinta ja saatavuus edellä usein kaupassa mennään. Ja tietysti nämä asiat on meillä hoidettu ehkä sitten vähän paremmin kuin muualla. Tämä on ehkä se meidän juttu.
Onko se näin yksinkertaista vai onko kenties myös kysymys siitä, että olitte oikeaan aikaan markkinoilla?
Niin, kyllähän tämä on ihan totta, että kyllähän me satuttiin sitten, tämä yhtiöhän on perustettu niillä näppäimillä, kun nettikauppa alkoi niin kuin yleistymään, ja kyllähän tämä ihan totta on, että oikein se aika iskettiin markkinaan.
No noin 10 vuotta sitten, voisitko voinut kuvitella, että nyt ollaan tässä?
No yhtiö on itse asiassa 20 vuotta vanha jo, mutta 10 vuotta sitten ei kyllä todiankaan, että oltiin silloin sen verran pieni yhtiö vielä silloin, ja kyllähän tämä hurjaa vauhtia on tässä kasvanut.
Jos vertaat teitä ja muita verkkokaupan toimijoita Suomessa, niin mikä teidät erityisesti erottaa muista?
Suomessa on tietysti aina, mun mielestä on hirveän tärkeää, että kun sä lähdet vertailee verkkokauppoja, niin meidän mielestä on olemassa niin kuin aitoja verkkokauppoja tai sitten tämmöisiä kivijalkakauppojen vähän niin kuin näyteikkunaverkkokauppoja. Ja se aidon verkkokaupan niin kuin koko toimintaperiaate on siinä, että sulla on hyvin alhaiset kulut, jota kautta sitten sä pystyt myös tarjoamaan niitä tuotteita halvalla. Kun taas tämmöinen näyteikkunaverkkokauppa, jota nämä kivijalkakaupatkin usein harjoittaa, niin siellä on tuotteet ja hinnat aika lailla samoja.
No teidän konseptille syntyy, niin kuin jo mainitsit, kolmesta asiasta pitää olla paljon myyntiä, alhaiset hinnat ja alhaiset kulut. Tämähän kuulostaa ihan legendaarisen Kalle Anttilan myyntitavalta, postimyyntihommilta 60-70-luvulta. Oletko sinä 2000-luvun Kalle Anttila?
En tiedä, mutta siis samat lainalaisuudethan siinä oli, että ei se netti siitä kaupankäynnistä nyt sitten, niin kuin ei se ole se avain siihen onneen ja iso niin kuin liikevaihtoon, vaan se, että sä pystyt tosiaan tarjoamaan tuotteita edullisemmin ja paremmalla saatavuudella kuin sun kilpailijat. Ja sieltähän se tulee, että kyllähän niin kuin aidossa postimyynnissä esimerkiksi, niin ne kulut on edullisemmat ja alhaisemmat kuin tämmöisen kivijalkakaupan tai pumpattakaan sitten ihan niin kuin puhtaan erikoisliikkeen niin kuin toiminnassa. Ja yhtä lailla se saatavuus, että näin niin kuin esimerkin omasti voisin kertoa, niin meidän yhdellä kilpailijalla on 100 myymälää, ja he joutuu jakamaan sen koko varaston 100 myymälän kesken, kun taas sitten meillä on kaikki tavara niin kuin yhdessä paikassa. Ja on se nyt selvää, että tällä meidän, niin kuin, meillä on se saatavuus per heti paljon parempi kuin se, että jos se tavara olisi ripoteltu 100 eri myymälään ympäri Suomen. Ja samalla se Anttilan toimintaperiaatehan oli, että hänellä oli kaikki yhdessä varastossa. Ja sen takia hän pystyy sitten toimimaan niin kuin alhaisemmilla kuluilla kuin nämä kivijalkakilpailijat.
Toisaalta toimitusjohtaja Samuli Seppälä, teilläkin on 3 myymälää eri puolilla Suomea. Onko niin, että ihan täysin et sinäkään usko pelkkään verkkokauppaan?
Kyllä niillä myymälöillä on oma paikkansa. Tosiaan niin kuin meillä on vain niitä 3, ja kun tässä äsken vertasin, meidän kilpailijalla on 100 niitä. Ja asiakkaat haluaa kumminkin niissä myymälöissä jossain määrin asioida. Ja meillä on sitten myymälät näitä asiakkaita varten olemassa. Ja toisaalta sitten niin kuin jonkin verran myös ihan niin kuin päämiessuhteet vaatii niitä myymälöitä.
No miten suuri osa teidän kokonaismyynnistä ne on nimenomaan verkkokauppaa?
Me ei julkaista tätä eroa, tätä jakoa, mikä on verkkokauppa ja kivijalkakaupan välillä, mutta tämä on myös hyvin vaikea määritellä, että kun sä tilaat netin kautta, mutta haet myymälästä, niin onko se sitten verkkokauppaa vai kivijalkakauppaa. Tai jos sä menet myymälään, mutta pyydätkin myyjää tai itse tilaat sieltä myyjän kanssa netistä tavaraa, niin onko se sitten mitä kauppaa taas. Tai vaikka sä kävisit hakemassa sen tavaran suoraan myymälän hyllystä, mutta sitten kumminkin etukäteen selvität kaikki maailman asiat verkon kautta, niin mitä se on? Että hyvin vaikea niin kuin määritellä, mutta me ei tosiaan näitä eroja tai lukuja julkaista.
No karkeasti kuitenkin, jos arvaa, niin verkon kautta menee enemmän kuin perinteisellä kauppatavalla kaupassa.
No, se on yksi arvaus.
Tämähän käy jännittäväksi. Kuinka monta tuotetta teidän valikoimissanne nykyään on?
Meillä on yli 50 000 nimikättä myynnissä tällä hetkellä. Et siinähän on kanssa yksi verkon niin kuin hyönouksista on just se, että sä pystyt pitämään lähes rajoittamatonta valikoimaa tuotteita myynnissä ilman, että ne vielä siinä vaiheessa ehkä vie yhtään neliötä sun varastosta tilaa. Ja sä pystyt ehkä paremmin kokeilemaan sitä valikoimaa, kun ei tarvitse heti sitä tavaraa hyllyyn ottaa. Ja kun tämmöinen perinteinen kivijalkakauppa, jos nyt puhutaan kodintekniikkaliikkeestä tai kodikoneliikkeestä, niin heillä on semmoinen 5, ehkä jopa 10 000 nimikättä valikoimassa, niin meillä on kumminkin sitten 5-10-kertainen valikoima tuotteita myynnissä.
No kuinka paljon teillä voisi olla kaiken kaikkiaan?
Eihän sinä niin kuin järjestelmähän ei silleen niin kuin rajoituksia aseta, että siellä tulee sitten tietysti jos tuotteita varastoidaan, niin siinä on varastotila tietysti aina on maksaa jotain ja sitä on määrätty verran, toki sitä aina saa vuokrattua lisää. Ja toisaalta sitten pitää olla tuote tai ostopäällikkö, joka hoitaa sitä tuotetta, ja me tiedetään, että meillä on määrätty määrä nimikkeitä, mitä yksi tämmöinen tuotepäällikkö pystyy hoitamaan, että sitten joutuu aina palkkamaan lisää henkilökuntaa.
Paljonko teillä on väkeä tällä hetkellä?
Meillä on 400 henkeä töissä.
No katsellaan sitten hieman ympärille. Ketkä ovat teidän pahimpia kilpailijoita? Ovatko ne verkkokaupassa toimivia vai perinteistä kauppaa käyviä?
Jos mietitään, puhutaan nyt kodin tekniikan ja viihdeelektroniikan kaupasta, niin meidän arvio on, että siitä ehkä 20-30% tehdään netin kautta. Niin on se selvää, että nämä kivijalkakaupat on kumminkin sitten vielä se kovin kilpailija siellä meille. Erityisesti täällä Suomessa, missä meillä on kumminkin aika hyvä asema tässä nettikaupassa. Niin kyllä se kilpailu tulee sieltä kivijalkapuolelta enemmänkin.
Onko täällä verkkopuolella minkälaisia uhkia tai haastajia?
Niin, no tuossa aikaisemmin puhuinkin sitä, että tämmöisillä kivijalkakaupoilla on usein tämmöisiä vähän niin kuin julkisivuverkkokauppoja, mitkä ei aitoja ole, että tietysti kyllä se ehkä sitten sieltä ulkomailta sit se kilpailu tai uhka enemmänkin tulee. Että jos siellä joku isompi aito verkkokauppa lähtisi niin kuin vahvemmin vielä Suomeen tulemaan, mutta kyllähän niitä toimijoita sielläkin on ja Suomessa on kumminkin sitten omat vaatimuksensa, että tämä pystyy toimimaan ja markkina on aika pieni, niin aika rauhasti täällä saa tuolla.
No tietyllä tavalla kansainvälisyys ja globaalisuus on osa verkkokauppaa. Onko teillä paljon myyntiä ulkomaille?
No meidän sivuthan on pelkästään suomenkieliset, että eikä se vastaa siihen kysymykseen aika hyvin, että hyvin vähän. Että me keskitytään Suomen markkinaan, missä on kuitenkin vielä aika rutkasti vieläkin markkinaosuutta mahdollista ottaa.
Eikö ole houkutusta lähteä maailmalle?
Ei.
No tietenkin firmanne on kasvanut vuosi vuodelta, mutta toisaalta pari viime vuotta on tehty tappiota. Onko sittenkin niin, että ei tämä nyt ihan semmoinen Eldorado tämä verkkokauppa ole kuin on kuviteltu?
Niin, no mehän ollaan tällä aika vaatimattomia, että halvat hinnat, niin mennään kyllä aika lailla niin kuin nollatuloksella eteenpäin. Että tietysti pitää muistaa, että me myös muutettiin tänne Jätkäsaareen ja siihen muuttoon liittyy aika merkittävät kulut. Meillä ei ollut mahdollisuutta enää aikaisemmassa toimipisteessä kasvaa ja varasto oli täynnä ja asiakkaat ei mahtunut myymälään. Niin muutto oli pakko edessä ja se makso jonkun rahan.
Tiina Oksala, Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja. Onko verkkokaupan logiikka näin toisenlainen tai erilainen kuin perinteisellä kivijalkakaupalla, niin kuin tässä Samuli Seppälä antoi ymmärtää?
No kyllä sikäli, että jos todella perustetaan ihan tämmöinen verkkokauppa ilman, että on se kivijalkakauppa ensin on ollut olemassa, niin usein se rakennetaan tietysti ihan oman niin kuin tekniikan ja mun konseptin varaan, jolloin se, kyllä se periaatteessa eroaa siitä, että kivijalkakauppa sitten perustaa siihen rinnalle tämmöisen monikanavaisuuden ja oman verkko-ostamisensa, että siinä on tiettyä eroa kylläkin. Se on ehkä helpompaa perustaa siis ihan puhdas tämmöinen verkkokauppa ilman olemassa olevia järjestelmiä ja muita, mihin se pitäisi linkittää. Toisaalta sitten taas aika moni verkkokauppa on havainnut, että on ehkä pakkokin perustaa jossain vaiheessa se kivijalkakauppa, että se tuo tiettyä luotettavuutta ja kuluttajat kuitenkin ovat monesti tottuneet niin asioimaan siellä fyysisessä kaupassa tai haluavat sitten somplailla näiden eri kanavien välillä.
No Seppälä jakaa aika jyrkästi oikeat verkkokaupat ja sitten näyteikkunan verkkokaupat. Oletko samaa mieltä?
No ehkä se ei ole ihan näin. Tietysti yksiselitteistä, että varmaan on erityyppisiä näitä olemassa, mutta kyllä siinä tietysti jotain perää voi olla myöskin se, että jos sitten puhtaasti kivijalkakauppaa rakentaa, niin kuin ei ehkä osaa sitten miettiä että ihan tarpeeksi hyvin sitä verkkokauppakonseptia siihen rinnalle, niin silloin voi olla, että ei oikein onnistu siinä verkkokauppapuolessaan, että siinä voi olla kehittämistarvetta kyllä jossain tapauksessa.
Niin tässä toisessa yhteydessä Samuli Seppälä sanoi jopa näin, että se, että tällaiset perinteiset kivijalkakaupat, kuten vaikkapa Stockman, kun se lähtee rakentamaan verkkokauppaa ja opettaa perinteiset asiakkaansa verkolle, niin se onkin heidän etunsa, koska lopulta he voittavat tämän kilpailun verkossa. Mitä arvelet, Pekka Mattila, meneekö se näin?
Tässä on, siis siinähän on ihan oikeassa, että itse asiassa moni tämmöinen perinteisestä kaupasta, perinteinen kaupan toimija lähtee aika huonosti liikkeelle verkkokaupassa. Se on osaamattomuutta, se on toisaalta sitä, että on erilaisia taustajärjestelmiä, joita pitää hallita. Ja kun se pääosa bisneksestä tulee edelleen sieltä tavallisesta kanavasta, niin ikään kuin siinä on koko ajan tämmöinen kannibalisointi, että välttämättä ei olekaan niin yksiselitteistä, että halutaankaan tehdä niin hieno verkkokauppa kuin mahdollista. Sen takia nämä on usein aika kömpelöitä nämä ensimmäiset yritykset. Mutta tässä on iso vaikeus, jos me kuvitellaan, että saatavuus jokaiselle kuluttajalle on sama asia, tai edullisuus jokaiselle kuluttajalle on sama asia. Mulle itselleni on herttäisen yhdentekevää, että onko valikoimissa 20 jääkaappia vai 2000 jääkaappia, koska mä en ole kiinnostunut jääkaapista, en sitten vähäkään. Kunhan se toimii, se tulee paikalleen ja näin poispäin. Ja mä mieluummin vielä ulkostan tämän oikean mallin etsimisen jollekulle mulle. Mikään näistä ei ole saatavuutta mun näkökulmasta verkkokaupassa, vaan se on saatavuutta tavallisessa kaupassa. Et ei saatavuus ole kaikille asiakkaille esimerkiksi sama asia. Ja edullisuus on vielä monimutkaisempi käsite.
No, verkkokauppa.comin logiikka tuntuu olevan tämä, että he myyvät halvalla. Onko tämä kivijalkakauppa, joka on menossa verkkoon, niin sitten liikaa kiinni näissä kivijalkakaupan hinnoissaan?
Varmastikin osittain, ja se johtuu just siitä, että se varastonhallinta ja koko se kustannuskuorma on kuitenkin siellä taustalla. Se täytyy kattaa ikään kuin, että se verkko ei pääse ikään kuin helpommalla. Se on monessa edelleenkin näin. Tosin senkin voisi eriyttää ne toiminnot toisista, jolloin tämmöinen painolasti ikään kuin poistuu ja saman liikemerkin, saman brändin alla on itse sisäistä kilpailua, mikä varmaan olisi monelle brändille hyvinkin tervettä, koska silloin kumpikin kanava joutuisi etsimään parhaat toimintamallit. Mutta edelleen tämä edullisuus on niinku toinen asia, että asiakkaan maksama hinta ei ole ainoa kustannus, mikä asiakkaalle muodostuu. Usein pitää ensinnäkin laskea, että kuinka paljon aikaa siihen menee. Ajalla on arvo. Siinähän kuluttajat on kyllä itse asiassa herttäisen jotenkin liikuttavankin yksinkertaisen, että he ei huomaa sitä, että he 20 euron säästön takia saattaa käyttää ajamiseen vaikka hirvittävän määrän aikaa tai etsimiseen ja niin kuin menettää sen hyödyn siinä. Mutta sen lisäksi stressillä on tietynlainen hinta. Se, että mä oon epävarma, että onko tämä luotettava, miten takuu toimii, miten palautukset onnistuu. Silläkin se on niin sanottu psykologinen kustannus. Et se hinta, joka me maksetaan itse asiassa, on vain yksi osa sitä kokonaiskustannusta, vaikka me mielletään, että se koko hinta ikään kuin on siinä. Mä kyllä tunnistan, että tämä on tämmöinen niin kuin tutkijan näkökulma asiaan, että tavallinen kuluttaja katsoo vain hintalappua.
Aivan. Tiina Oksala, onko teidän liittonne piirissä pohdittu sitä, että millä tavalla teidän kauppanen saataisiin sillä tavalla houkuttelevammiksi, että ei tule kiusausta lähteä sinne verkkoon?
Totta kai keskusteluita käydään monesti. Tietysti nämä on kuitenkin aika lailla tämmöistä niin kuin bisnekseen liittyvää ja riippuen sitten yrityksestä ja ketjusta ja muusta, niin päätöksiä tehdään tietysti sitten ihan muualla. Mutta se, että suomalainen kauppa on ehkä vähän jälkijunassa niin kuin tässä verkkokauppojen perustamisessa, niin se on tietysti meillä tietynlainen huolen aihe. Sen tietysti voi ymmärtää, että ei kaikille kaupoille ole järkevää perustaa verkkokauppaa. Siis voi olla, että on joku pieni käsityöliike, millä on hyvinkin järkevää nimenomaan lähteä verkkokaupan kautta liikkeelle, tai sitten toinen pieni kauppa nimenomaan, jolle se verkkokaupan pyörittäminen on hirveän iso kustannus suhteessa siihen myyntiin. Eli nämä kovasti sitten eroaa. Sitten taas isoimmilla ketjuillahan on kaikilla oikeastaan jo verkkokaupat, ja se on aika luontevaakin, että kuluttaja odottaa, että sellainen on. Ja tosiaan sitten, että itse mietin tuossa palatakseni tuohon hintaan, että ehkä kuluttajan olisi ainakin alkuun aika hämmästynyt, että jos niin kuin asioisin sekä myymälässä ja välillä verkossa saman yrityksen piirissä ja sitten niissä olisikin eri hinnat, niin voi olla, että se hieman vaikeuttaisi ehkä tätä toimintaa. Eli silloin, kun on tämmöinen monimyymäläkonsepti, niin jotenkin minusta tuntuu luontevammalta, että kuitenkin ehkä ymmärrän jonkun erikoistarjouksen, että siellä voi olla jotain tämmöisiä spesiaalijuttuja, vaikka kummassakin voi olla ehkä eri, mutta kuluttajalle on ehkä kyllä helpompaa, että voi sitten päättää, käyttääkö sitä mobiilipäätettä ostamiseen tai tietojen hankkimiseen ja mistä sitten käykin hakemassa sen tuotteen, tilaako verkosta tai ostaa sitten, tai käy hakemasta kaupasta, niin että tavallaan se kokonaisuus toimii silleen aukottomasti.
Silloin se ilmeisesti menee niin päin, että verkkokaupassa on nimenomaan se kivijalkakaupan hinta, eikä niin päin, että verkkokaupan hinta siirtyy myös kivijalkakauppaan ja hinnat putoavat.
Niin, tämä hintakilpailu on tietysti kaksipiippuinen asia, että täytyy sitten myöskin muistaa se, että kyllä hirveän monelle asiakkaalle, niin kuin minullekin, palvelu ja asiantuntemus on erittäin olennaisia. Ja sitten toinen trendi, mikä sitten tavallaan tälle verkkokaupalle ehkä on vastakkainen, jos näin voi sanoa, niin on sitten tämä tämmöinen elämysten hakeminen, ehkä ihan fyysisten elämysten. Totta kai verkossakin voi saada shoppailuelämyksiä, mutta kyllä se, että ihmiset haluavat liikkua kaupunkikeskustoissa, kauppakeskuksissa, tavata toisiaan, shoppailla juuri sitä tavallaan toisten ihmisten läsnäoloa ja muuta, niin sitä on aika vaikea, niin sitten kuitenkaan samassa määrin saada ainakaan tämänhetkisessä tekniikassa verkossa.
No tästä päästään aika hyvin tähän Aalto-yliopistossa nyt parin vuoden ajan tehtyyn kaupan tila tutkimukseen tai selvitykseen, josta tänään on tehty tämä tai julkaistu tämä Kaupan tila 13. Ovatko suomalaiset kaupat, osaavatko ne olla houkuttavia, osaavatko ne luoda sellaisen ympäristön, joka ikään kuin suosii ostopäätöksiä? Pekka Mattila.
Mä toivoisin, että mä voisin sanoa, että kyllä näin on, mutta valitettavasti se haparointi tässä tavallaan niin kuin ylipäätään tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa näkyy hirveän voimakkaasti tutkimusten tuloksissa sekä viime vuonna että tänä vuonna. Kun katsotaan 10 kärkeä, niin kyllä sieltä saa suomalaisia brändejä etsiä ihan kissojen ja koirien kanssa, että on muutamia kotimaisia, kaikille tuttuja brändejä, jotka selviää hyvin, mut kaikki muut löytyy pohjalta, ja ne on ruotsalaiset ja kansainväliset ketjut, jotka on siinä kärjessä. Ja tämä sama ilmiö näkyy sekä verkkokaupassa, jota tutkittiin viime keväänä hyvin laajasti, että sitten tässä kivijalassa, jota on nyt tutkittu keväästä aina tähän keskikesään asti, niin kahtena vuotena peräkkäin.
Mitä me täällä Suomessa emme osaa?
Kaksi asiaa. Mä mieluummin aloitan siitä, mitä me osataan.
Ole hyvä.
Suomalainen osaa sijoittaa myymälän sillä tavalla, että sinne on helppo tulla ja on mukava pysäköidä ja kaikki tietää, missä on ovi. Ja tämmöinen niin kuin valikoiman hallinta ja löydettävyys kyllä onnistuu. Suomalainen on niin kuin, ehkä tässä on tämmöinen insinöörikansa, että tämmöisiä myymälöitä me ollaan hyviä tekemään. Mutta sitten kun puhutaan kahdesta muusta tekijästä, jotka on hirveän olennaisia, toinen on just tämä elämyksellisyys ja kokemuksellisuus. Siinä ehkä räikein ero niin kuin kansainvälisten ketjujen ja kotimaisten ketjujen välillä. Ja silloin se ei ole pelkästään se, että kuluttajalle pitää tarjota elämyksiä, vaan se tarkoittaa käytännössä vähemmän näitä heräteostoksia, mikä pienentää keskiostosta, vähentää ostokertoja, vähentää kertoja, joina asiakas palaa myymälään. Ja siinä ihan suomalaisella kaupalla rahaa tavallaan pöydälle ottamatta. Toinen, missä suomalaiset tyypillisesti epäonnistuu räikeästi, on asiakaspalvelu. Että asiakaspalvelijat on semmoisia eläviä tienviittoja, mutta semmoinen niin kuin suostuttelu ja myyminen on monessa, ei kaikissa, monessa ketjussakin vielä aika ohutta.
Tiina Oksala, miten te nyt näin huonoja olette?
Niin, haluaisin kommentoida tätä tosiaan, että tässä oli tutkittu ketjuja, nimenomaan ulkolaisia ja suomalaisia ketjuja. Et sitten jos me mennään ihan näihin yksittäisiin erikoisliikkeisiin, niin toki siellä on musta erittäin hyvin osattu tätä miljoota hyödyntää. Jos vaikka menette tuonne vanhaan Raumaan, todella upeita erikoiskauppoja, erittäin viehättäviä. Ja myös asiantuntemus ja palvelu on nimenomaan niissä erittäin hyvä.
Ja mä oon tästä niin kuin Tiinan kanssa tietysti ihan samaa mieltä, että näin, mutta silloin me ollaan ihan erilaisessa malliseen mekanismissa. Nämä ei koskaan tule kilpailemaan tämmöisten verkkokauppo.comien kanssa, että se on ihan eri asia. Silloin me ollaan enemmän niin kuin ylellisyysliiketoiminnassa ja tämmöisessä niin kuin elämäntapaliiketoiminnassa, ja siinä mikään ei voita kivijalkaa. Ei vielä sinä tulevaisuudessa, jonka mä pystyn hahmottamaan.
Yhä useammin lehdistä saa kuitenkin lukea juttuja siitä, kuinka erityisesti nuoret asiakkaat käyvät kenkäkaupassa sovittamassa kenkiä ja vaatekaupassa sovittamassa vaatteita ja jotkut jopa musiikkiliikkeessä koesoittamassa soittimet ja sitten he tilaavat ne halvemmalla netistä. Mitä tällä ilmiöllä voi tehdä?
Joo, tämä on tietysti aika hankalaa. Sitä on tietysti saatettu nähdä jo ihan tavallaan kivijalkakaupankin piirissä, eli on käyty sitten erikoisliikkeessä hakemassa kaikki se palvelu ja asiantuntemus ja ehkä ostettu jostain toisesta fyysisestä liikkeestä sitten halvemmalla. Ja nyt sama on sitten tietysti verkossa. Ja tämä on tietysti kauhean valitettavaa, koska pitkällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että meitä rupeaa liikkeiden määrä vähenemään, sillähän ei sitten mitään voi. Eli tietysti se on jokainen kuluttaja, joka on vähän niin kuin vastuussa sitten siitä omasta asemastaan.
Niin käykö se niin, että siis suomalainen erikoiskauppa kutistuu sovituskopiksi?
Niin, että tätähän on myöskin sitten mietitty, että tuleeko näistä kaupoista tämmöisiä näyttelypaikkoja, missä sitten todella itse kauppa tapahtuu jossain muualla, nämä tämmöisiä showroomeja. Voi varmaan joidenkin liikkeiden osalta tapahtuakin näin ehkä juuri, mutta ei varmaan nyt kovin laajamittaisesti ainakaan vielä lähitulevaisuudessa.
No, oletteko ajatelleet sellaista kaupan piirissä, että hakisitte tukea esimerkiksi valmistajilta, että he jollakin tavalla sponsoroisivat sitä, että teidän liikkeenne pitävät sellaista tavaraa esillä, joka sitten ostetaan kuitenkin toista kanavaa pitkin. Heille lienee sama, että mitä kanavaa pitkin se tavara leviää, kunhan se vaan leviää.
Niin, tämä on ihan mielenkiintoinen ajatus, että nyt tietysti viime vuosina aika paljon myös sitten valmistajat ovat omia liikkeitään perustaneet, tavallaan tuoneet sitten omia ihan fyysisiä kauppoja ja sitä kautta sitten ehkä päässeet markkinoille. Että varmaan erilaisia konsepteja tulee tässä jatkossa mietittäväksi. Että kauppahan on hyvin tämmöinen liikkuva ala, että täällä on paljon muutosta tapahtunut 20 vuoden aikana ja varmasti muutos ei tähän lopu, eli kauppa elää ajassa.
No, hyvät kuuntelijat, tässä äänessä on ohjelma nimeltä Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta, ja tänään puhumme verkkokaupan mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Studiossa vieraana Suomen erityiskaupan liiton toimitusjohtaja Tiina Oksala ja professori Pekka Mattila Aalto-yliopistosta. Me teimme jo omat tunnustuksemme, mutta kuullaanpa kerrankin myös kuluttajan ääntä. Näin kertoo Mari Koistinen verkkokauppasuhteestaan.
Olen tilannut ihan vaatteita, kenkiä, jotain kosmetiikkaakin, mutta sitä nyt hyvin harvoin. Kissan ruokaa olen ostanut sitten omiin häihin, niin hain hiuskoristetta ulkomaalaista nettikaupoista. Samoin tilasin käytetyt kengät, niinkin tuli Yhdysvalloista sitten itselleni ja lapselle kaiken näköistä myös. Samoin jos nyt on jotain lehtien tilauksia tai sopimuksia, oli ne sitten vakuutuksia tai muita, niin ainakin vertailua ja usein niitä ostojakin sitten netin kautta. Et enemmänkin on vähän, että mitä ei ehkä tulisi ostettua netistä, niin ehkä sitten ne tuotteet, jotka oikeasti haluaa niin kuin tuntea käsissään ja kokeilla, nähdä. Tai sitten, että ne on niin hankalia isokokoisia tai muuta, että niitä ei tule sitten verkosta hankittua sen vuoksi, että on kätevämpiäkin tapoja. Enkä myöskään itselleni ole ruokaa ostanut verkon kautta toistaiseksi.
Oletko huomannut, Mari Koistinen, että itse kävisit kaupoissa vähemmän, koska kerran ostat verkosta enemmän?
Tässä on varmaan useita syitä, miksi en enää juoksentele kaupoissa. Nettikauppa on varmaan yksi syy siihen, että ei ole tarvetta lähteä. Toinen on se oman ajan hallinta ja käyttö myös, että on muutakin tekemistä kuin käydä kaupoissa. Mutta toki myös se, että nettikaupat pystyy tarjoamaan kilpailukykyiseen hintaan ja muuhun. Että silloinhan toki, jos tarvitsen jotain niin kuin just tänään tai että se pitää olla huomenna, niin silloin tietysti kivitetään sitten kauppaa ostamaan. Mutta jos tällaista niin kuin näin kiireellistä ei ole, niin sitten ihan hyvin voi tehdä netissä sen ostoksen. Et siinä mielessä lienee. Mutta toisaalta sitten tykkään kyllä sitten tietyistä erikoiskaupoista ja tiettyjä tuoteasioita, että jos nyt vaikka lähtee rintaliivejä tai polkupyörää ostamaan, niin niitä on mukavampi sitten käydä testailemassa kaupassa ja tehdä se hankintapäätös myös sen asiantuntevan myyjän kanssa. Ennen kaikkea ehkä tätä nykyään on semmoinen niin kuin helppous, että kotona kuitenkin, etenkin kun on se pieni lapsi, niin siellä kotona joutuu olemaan. Joka tapauksessa on silloin helpompi mennä nettikauppaan kuin lähteä kaupungille suhailemaan ja etsimään niitä vaihtoehtoja. Ja myös ajankäytöllisesti se, että ne ostokset voi tehdä mihin aikaan tahansa. Et peruskaupat ovat auki vain tiettyyn aikaan ja nettikauppa on aina auki.
Näin siis Mari Koistinen, kuluttajayhdistys Kulutusjuhlan aktiivi, jonka kanssa jutteli tuottajamme Kati Turtola. Tiina Oksala, miten perinteinen kauppa vastaa tähän Mari Koistisen ajankäyttöhaasteeseen? Et nettikauppaan sen takia, että sinne voi mennä milloin vaan ja ei mene matkoihin aikaa.
Niin, se on ihan totta. Verkko on tietysti aina auki ja sen vuoksi tietysti se on kivijalkaliikkeillekin sikäli ihan hyvä asia, että jos on sitten verkkokauppa siinä rinnalla, eli silloin kun fyysinen kauppa ei voi olla auki aina, se on ihan selvä. Aukiolo maksaa ja se palvelu maksaa ja asiantuntemus. Meillä on tietysti korkeat työvoimakustannukset, jotka sitten näkyvät siinä, että aina ei voida olla auki, mutta silloin se verkko on hyvä olla. Mitä sitten ajankäyttöön tulee, niin sekin on totta näinkin. Toisaalta niin ainakin itse, kun asioin ihan tavallisessa liikkeessä, niin yhdellä näkymällä näkee aika paljon. Eli musta se on monesti huomattavasti helpompaa ostaa ja nopeampaa ostaa itse asiassa fyysisessä myymälässä kuin verkossa. Että se on vähän nyt sitten tilanteesta kiinni.
No näihin kaupan tilatutkimuksiin viitaten, Pekka Mattila, niin millä tavalla suomalainen perinteinen kauppa voisi saada ihmiset inspiroitumaan tästä ostamisesta nykyistä paremmin? Mitä pitää ihan oikeasti tehdä?
Tämä ehkä ei ole loppujen lopuksi niin isoista asioista kysymys, kun helposti mielletään, että nyt tarvii koko ketju rakentaa uudelleen ja sisustukset vaihtaa. Se lähtee aika paljon sitä palvelusta, miten se myyjä kohtaa asiakkaan, miten selvittää tarpeen, miten luo turvallisuuden tunnetta, että ikään kuin ostotapahtumien harkinta etenee nyt oikeilla laduilla, miten kannustaa tekemään päätöksen, miten osaa suositella täydentäviä asioita. Kyllä se on, niin kuin, se on hyvin paljon sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, mistä se lähtee se korjaus. Kaikki muu on vähän itsensä huijaamista, jos ajatellaan, että tiskin vaihtamalla niin tämä muuttuu elämyskeitaaksi. Ei se niin mene. Mutta toinen puoli on sitten ylipäätään tämä tämmöinen näin niin kuin ymmärrys siitä, että paitsi että se on ajan säästöä, niin kuin tämä äskeinen haastateltavakin kuvasi, että hänelle on helpompaa, kun hän hoitaa asiat vähän nopeasti kotoa. Mutta itse asiassa kaupassa käynti myös ajan kulua.
Ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen vaeltelu ja tämmöinen perinteinen shoppailu, siitähän itse asiassa erikoiskauppa syntyi, että tavaratalot oli päivähoitopaikkoja keskiluokan ja yläluokan naisille, jossa he pystyivät viettämään ja viihtymään, tapaamaan toisiaan tai katselemaan kaikkea. Se ilmiö on ihan sukupuolesta riippumatta edelleen olemassa.
Verkkokaupalla on myös omat haasteensa, näin sanoo Samuli Seppälä verkkokauppa.comista.
Niin, usein kuvitellaan, että nämä nettikaupan haasteet on jossain, että ei ole tarpeeksi niin kuin kauppaa tai asiakkaita tai kävijöitä, mutta itse asiassa nämä meidän haasteet on aika lailla erilaisia, että edelleen on paljon tämmöisiä valmistajia, jotka eivät halua antaa tuotteitaan mihinkään nettikauppaan myyntiin. Ihan vaan sen takia, että niitä tuotteita myytäisiin liian halvalla siellä netissä. Eli he haluaa suojella näitä perinteisiä kivijalkatoimijoita tällä heidän toiminnallaan. Joka vuosi me saadaan tietysti uusia päämiehiä, joka vuosi tulee niin kuin päämiehiä, jotka toteaa, tai valmistajia, jotka toteaa, että nyt tämä tuote on niin kuin valmis netissä myytäväksi, mutta on edelleen paljon tämmöisiä merkkejä ja tuotteita, joita ei vaan nettiin anneta. Ihan sen takia, että nettikaupassa ne olisi liian halpoja. Kivijalkakaupat ei pysty siellä kilpailemaan.
Mikä tällaisten tuotteiden valmistajista oikein ajaa tässä asiassa?
Pitää muistaa, että nettikaupan osuus koko kaupasta on niin kuin, kodintekniikassa on ehkä 30%, jossain muissa tuotteilla olisi ehkä 15. Niin on aika selvää, että he haluaa suojella näitä toimijoita, jotka kumminkin muodostaa enemmistön siitä myytävästä tavarasta tai markkinasta.
Mutta tässäkin vapaa markkinatalous on lainausmerkeissä siinä tapauksessa vapaata, vain lainausmerkeissä.
Kyllä se on laitonta, että tuotetta ei anneta myyntiin jollekin taholle, vaan sillä perusteella, että he myy sitä liian halvalla. Näin se on ja sen voi, mutta lakeja ja tosielämä on toisenlainen välillä.
Eli näin tapahtuu kuitenkin?
Kyllä. Erityisesti vaikka nämä luksusmerkit on niin hyvä esimerkki, ja niistä on helppo puhua, kun me ei niitä myydä, eikä halutaisikaan ehkä myydä, mutta eihän niitä netistä pysty ostamaan. Tai jos pystyy, niin kaikilla on tismalleen samat hinnat siellä.
Tiina Oksala Erikoiskauppojen liitosta, tunnistatko tällaisen lainausmerkeissä salaliiton perinteisen kaupan ja tiettyjen valmistajien välillä?
No siis en niinkään, että siis musta on ihan selvää, että brändeillä on omat toimintakonseptinsa ja kyllä lainsäädäntö sen mahdollistaa silloin, kun se on tietysti niin kuin kaikille avoin se että tämmöinen valikoiva jakelu, se on ollut aina olemassa ja varmasti tulee olemaankin. Ja musta se täytyy hyväksyä, koska erilaiset tuotteet kilpailevat eri asioilla, toiset hinnalla, toiset brändillä, asiantuntemuksella, palvelulla ja näitä on mahdollista.
Pekka Mattila, onko se hyvä brändi, että muuten verkosta saa?
On. Itse asiassa mä itse olen tutkinut paljon niin kuin ylellisyysliiketoimintaa. Todennäköisesti yksi osa ylellisyyttä on niukkuus ja vaikea saatavuus. Ja itse asiassa me tullaan todennäköisesti näkemään enemmän aivan tämmöisiä huippuluokan tuotteita, joita ei saa verkossa, joiden osa sitä ylellisyyttä ja eksklusiivisuutta on se rajoitettu saatavuus. Ja mä ymmärrän näitä brändejä oikein hyvin, jotka kieltäytyy menemästä verkkoon. He on siellä väärässä seurassa. Siellä on sitten lihapullat ja parfyymi niin kuin vieretysten tavallaan, ja he ei halua tulla verratuksi mihinkään, mitä he pitää itseään huonompina. Ja sitten se ei ole vaan se fyysinen tuote, vaan siihen liittyvä palvelu, koko se niin kuin kokemus. Niin kauan kuin sitä ei voi toistaa verkossa, niin se on ainoa oikea valinta.
No, mitä arvelette noin ylipäätään verkkokaupassa, mitkä ovat verkkokaupan potentiaalisempia kasvualoja, jos kerran tietty tämmöinen eksklusiivisuus ei kuulu verkkoon, niin missä verkolla on potentiaalia kasvaa, Pekka Mattila?
Sisältöpalvelut kasvaa ihan valtavaa vauhtia, ja kun siinä tämä ostamisen logiikka enemmän palvelun kalta, niin ikään kuin tilataan lehteä tai tilataan musiikkia tai tilataan jotain, ostaminen ikään kuin tapahtuu toistuvasti säännöllisesti yhä uudelleen ja uudelleen ilman, että kuluttaja edes välttämättä aktivoitu. Se kasvaa koko ajan varmastikin hyvin tasaisesti. Kyllä samaan aikaan, kun tulee esimerkiksi niin kuin vaatekauppa, jossa perinteisesti nämä koot ja sovittaminen on se haaste, kun sitä ei voi verkossa vielä tehdä. Siihenkin alkaa olla jo erilaisia edistyneitä malleja. Se jatkaa varmasti kasvuaan sitä kautta. Ja sen lisäksi monet aivan tämmöiset huippumerkitkin on alkaneet tehdä omia verkkokauppamaailmoja, joissa se elämyksellisyys on tuotu mukaan. Nämä on esimerkiksi niitä kasvun lähteitä.
Mutta ne ainutlaatuiset timantit vaimolle kannattaa sitten ostaa jatkossakin jostain muuta kuin verkosta vai mitä?
Ainakin se on varmaankin luotettavampaa, että luotettavuushan on yksi näitä verkkokaupan haasteita, että suosittelen. Ehkä halvemmalla sitten voisi saada sieltä verkosta kylläkin.
Okei, ehkä jos ostaa verkosta, ei kannata kertoa, kun ne antaa. Meillä on nyt puhelimessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Katri Väänänen. Hyvää päivää.
Päivää.
Verkkokauppaa säätelevä lainsäädäntö on myöskin muutosten edessä. Miten tämä verkkokauppaa säätelevä laki tulee nyt vireillä olevan ehdotuksen mukaan muuttumaan?
Joo, meillä on parhaillaan pistetään täytäntöön tätä kuluttaja-oikeusdirektiiviä, ja se tuo tosiaan muutoksia nyt sitten lainsäädäntöön Suomessakin ensi vuoden kesäkuusta alkaen. Ja voisi oikeastaan sanoa, että suurin muutos niin kuin meidän kannalta koskee tilannetta, jossa kuluttaja haluaa peruuttaa kaupan ja lähettää tämän tuotteen takaisin yritykselle. Tällä hetkellähän se palauttaminen ei saa lain mukaan maksaa kuluttajalle mitään, mutta vastaisuudessa nyt sitten palautuskulut maksaakin kuluttaja, ellei toisin ole sovittu. Eli tilanne on se, että yritys voi siis edelleen tarjota tällaista maksutonta palautusmahdollisuutta, mutta sitä, se ei ole mitenkään pakollista. Eli nyt tietysti niin kuin nähtäväksi jää, että kuinka moni yritys nyt käyttää sitten kilpailuvalttina sitä, että meillä on edelleenkin maksutonta palauttaminen.
Mikä muu tulee muuttumaan?
No sitten voisi sanoa, että tällaiset tietyt tiedonantovelvoisuudet lisääntyy, että täytyy entistä yksityiskohtaisemmin kertoa siitä tuotteesta ja toisaalta siihen, että mihin kuluttaja sitoutuu, jos puhutaan nyt jostain sopimuksista. Toisaalta antaa tietoa sitten tällaisista virhevastuu- ja takuasioista ja asiakaspalvelun toimivuudesta. Et aika yksityiskohtaista tietoa täytyy ennakkoon antaa ennen tätä kaupan tekoa.
Eli se tarkoittaa sitä, että kaupalle tulee tavallaan lisää töitä?
Joo, no täytyy sanoa tietysti, että nyt kun puhutaan verkkoympäristöstä, niin sinne kun näitä tietoja sitten päivitetään ja ne siellä kerrotaan, niin silloin ne on sillä tavalla sitten ennakkoon kuluttajalle annettu. Että tarkoittaa sitä, että joutuu kyllä varmaan vähän päivittämään siltä kannalta sivujaan sitten kaikki yritykset kyllä.
Onko tämä vähänastinen lainsäädäntö sitten ollut liian löperöä näissä suhteissa?
No tämä tietysti, kun tässä on taustalla tämän direktiivin taustalla on nyt tietysti se, että halutaan yhdenmukaistaa lainsäädäntöä ja sitä kautta sitten lisätä tätä rajat ylittävää kauppaa ja sisämarkkinoiden toimintaa. Ja tässä nyt tietysti sitten on komissio varmasti niin kuin tarkastellut tätä myös siltä kannalta, että minkälaisia ongelmia tällä hetkellä kuluttajilla on tässä verkkokaupassa. Ja tähän liittyen voisi sanoa sitten vielä sellaisen muutoksen, joka sitten koskee nimenomaan tätä tilannetta, joka on aiheuttunut kuluttajille ongelmia siitä, että kun tilataan netin kautta tällaisia ilmaisia markkinoituja tuotteita, mutta sitten onkin yllättäen niin, että siinä sitoutuu samalla jonkunlaiseen sopimukseen, josta sitten tietysti maksetaan, se voi olla määräaikainen sopimus tai tällainen vastaava, niin vastaisuudessa silloin kun tällaisia tuotteita markkinoidaan, niin siinä täytyy siitä maksuvelvollisuudesta ilmoittaa selkeällä tavalla ennen sen sopimuksen tekemistä. Muuten se sopimus ei sido eikä tarvitse maksaa siitä mitään siitä kaupasta. Et esimerkiksi tällainen tilanne on koettu EU-tasolla ongelmalliseksi.
Ja tämän harmonisoinnin jälkeen sitten kaikkialla EU:ssa on samanlainen verkkokauppalainsäädäntö, näinkö?
No kyllä se oikeastaan sitä tarkoittaa, että nyt kun tämä on tällaista täysharmonisointia, niin silloin tosiaan ne säännökset on joka maassa samanlaiset ja siellä aika vähän sellaista kansallista liikkumavaraa on.
Kiitoksia Katri Väänänen ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Kiitoksia.
Pekka Mattila ja Tiina Oksala, mitä te uskotte, vaikuttavatko nämä lainmuutokset jollakin tavalla verkkokaupan toimintaan, hidastavatko ne sen kasvua Suomessa? Vai nopeuttavatko?
Mä en itse usko, että noi oikeastaan vaikuttaa. Ne on kuitenkin kuluttajan ja markkinojen kannalta niin kuin aika marginaalisia asioita. Se mikä on kiinnostava on tämä palautusasia, koska itse asiassa verkkokaupan myyntiä vahvistaa se, että palauttaminen, vaikka se olisi ilmaistakin, koetaan vaikeaksi ja vaivalloiseksi. Moni ihminen tilaa tuotteita, ei ole tyytyväinen tai niin tietää, ettei niitä tule käytettyä ja pitää ne. Eli se on tämmöinen harha myöskin, että me aktiivisesti hyödynnettäisiin aina palautusmahdollisuutta. Se on itse asiassa iso bisneksen lähde.
Ja epäilemättä onhan se niin, että tämä ilmainen palautus on jo laskettu nykyisiin hintoihin.
Totta toki.
uskon myöskin, että kun ulkolaisten verkkokauppojen usein se valtti on se, että siellä ylipäätään nämä tavaran toimituskustannukset, voi olla, että niitä ei ole ollenkaan, niin siinä voi olla vähän kynnystä, niin ainakaan kovin laajamittaisesti ottaa sitten tätä maksullista palautusta Suomessa käyttöön. Mutta tietysti on hyvä, että tämä lainsäädäntö antaa Suomessakin sen mahdollisuuden. Sehän on ollut suurimmassa osassa EU-maita jo tähän asti. Eli sitten voi tietysti ihan kuluttajittain tai sitten tuoteryhmittäin tai miten nyt sitten konseptiin sopii, niin harkita tätä vaihtoehtoa.
Hyvä, unohdetaan lainmuutokset ja pykälät, katsotaan kristallipalloon. Sellaista fyysisesti nyt täällä meidän pöydällämme ei ole, mutta kuvitellaan sellainen, kuuntelijat te varmaan voitte sen kuvitella omassa päässänne. Katsotaan kaupan rakenteiden tulevaisuuteen. Verkkokauppias Samuli Seppälä uskoo kuinka ollakaan, että verkko tulee muuttamaan suomalaista kauppaa merkittävästikin.
Kyllä se tulee vaikuttaa tosi merkittävästi, että ei tarvitse katsoa kuin vähän historiaa ja miettiä, että miten nämä hypermarketit aikoinaan muutti kaupan kuvaa Suomessakin. Niin kyllä mä uskon, että samantyyppisestä merkittävästä muutoksesta on kyse, jossa ihmiset vaan ostaa tuotteita enemmän netin kautta, kuin vaivautuu menemään sinne kivijalkakauppaan.
No visioidaan vielä vähän sitä, otetaan 10-15 vuotta eteenpäin. Miten suomalaiset hankkivat palvelunsa ja tärkeimmät kulutustavaransa?
On varmasti ryhmä, joka pitää kiinni siitä kivijalkakaupassa asioimisesta, mutta enemmistö suomalaisista haluaa tuotteensa halvalla, nopeasti ja mieluiten kotiin kannettuna tai lähipostista haettuna, niin kyllähän se verkkokaupasta silloin ostetaan.
Tiina Oksala, oletko samaa mieltä?
En nyt tietysti ihan ehkä näinkään. Toki tämä voi olla osittain tietysti totta. Sehän on ihan selvää, että nuoret ikäluokat ovat tottuneet asioimaan verkossa, eli sitä kautta kyllä varmasti tämä nettiostaminen enemmänkin kasvaa, kun niin kuin kääntyy laskuun. Et se on ihan selvä kyllä, että varmaan. Ja tämmöinen monimuotoistuminen tulee varmasti lisääntymään. Eli tavallaan se, että asioidaan siellä liikkeessä, kenties on sitten se joku kännykkä tai vastaava tekniikka siellä apuna. Ja eli hyödynnetään hyvin monimuotoisesti tätä kauppaa, niin sellainen varmasti tulee kasvamaan. Mutta kyllä tämä tämmöinen ihmisten tapaaminen fyysisesti, niin se, että me siirryttäisiin kovin laajamittaisesti verkkoon. Mä ymmärrän, ehkä moni mies ei välttämättä pidä siitä soppailusta sellaisenaan, eli silloin se voi olla ihan hyväkin vaihtoehto. Tosin sitten tietysti riippuu siitä, mihin mennään, että onko se vaate vai sitten se rautakauppa voi olla, että se on ihan toinen asia sitten siinä tilanteessa. Niin. Mutta monimuotoistuu ja varmasti verkon käyttö tulee kasvamaan ja tällä monimuotoisesti ja erilaiset tekniikat siinä sitten rinnalla.
Pekka Mattila, mitä mieltä olet itse?
Samoilla linjoilla, että verkkokauppa tulee lisääntymään, mutta ei kaikkia kuluttajia aja halpa hinta. On paljon erilaisia profiileja ja tämä hinta on osalle vaan tärkeä. Ja se vaivattomuuskin, niin kuin sanottu, niin se on ihmisille eri asia. Todennäköisesti tullaan näkemään sitä, että ylipäätään niin kuin eriytyy vähän että ne semmoiset niin kuin nopeat, helpot verkosta tehtävät hintaostokset ja sitten tämä tämmöinen ajanvietto ja elämys. Maailma ja ne niin kuin täydentää toisiaan, molempia tarvitaan. Se, mikä varmaan muuttuu, on aika paljon nämä toimitukset, jotka verkkokaupoissa on kuitenkin tietyllä tavalla ehkä rajattuja vaihtoehtoja tällä hetkellä. Todennäköisesti tämä tämmöinen pakettiliikenne joustavoituu ja kuluttajalle tulee tavaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, että kuluttaja ei olekaan se, joka on kuljetusliikkeen aikatauluarmoilla, vaan tapahtuukin toisinpäin. Ja se on tietysti iso muutos, että se muuttaa tavallaan koko sen kaupan tapahtumisen logiikkaa aika paljon.
No, muutama tavaratalon johtaja on julkisuudessa jo leikitellyt ajatuksella tavaratalon pienentämisestä, kun tähän asti on totuttu siihen, että koko ajan rakennetaan isompaa ja laajennetaan. Taisi olla jopa Stockmannin johtaja, joka jossakin yhteydessä pohti, että pitää ryhtyä tavarataloa pienentämään verkkokaupan vuoksi. Mahtaako sellainen olla edessä?
Varmaan myymälöiden määrä vähenee ja koot tulee pienenemään silloin, kun se muuttuu tällaiseksi näyteikkunaksi ja neuvontapisteeksi. Mutta silloin, kun puhutaan elämysmaailmasta, niin kyllä se on yleensä se vetovoima lähtee myös mittakaavasta ja koosta. Että jos johtaja ei usko siihen, että pystyy tuottamaan kilpailukykyisiä elämyksiä, niin silloin varmaan neliöitä kannattaa vähentää, jos usko ei.
Pankkimaailmassahan on tapahtunut hurja rakennemuutos. Pankkikonttoreita oli parikymmentä vuotta sitten joka ikisellä nurkalla ja nykyään niitä ei ole enää juuri missään, koska lähes kaikki toiminta on verkossa. Ilmeisesti kaupan puolella ihan näin hurjaa kehitystä ei voi ennakoida.
Ei ainakaan nyt niin kuin lähiaikoina, että kyllähän meillä pikemminkin niin kuin liiketilojen koko on kasvanut viime vuosina. että tuleeko sitten jossain se taitepiste vastaan. Tämä varmaan niin kuin hyvin paljon eroaa myös sitten niin kuin ihan toimialoittain. Eli meillä on aloja, jotka sopii ehkä verkkokauppaan paremmin kuin toiset. Ja myös sitten tätä eroavaisuutta tulee sitä kautta näkymään.
No, Kalle Anttilan postimyynti oli aikanaan oman aikansa legenda. Se tuli ja sitten se meni. Käykö verkkokaupallekin näin vai onko siitä tulossa pysyvä ilmiö, pysyvä tapa käydä kauppaa, Pekka Mattila?
Ei tule käymään samalla tavalla, että yksittäiset kaupan toimijat verkossakin tulee ja menee. Sitä tulee tapahtumaan niin kuin Kalle Anttilallekin, mutta kyllä verkkokauppa ja mobiilikauppa ylipäätään, kun päätelaitteiden määrä kasvaa, kyllä se tulee koko ajan vahvistumaan ja vahvistamaan asemansa. Mä en itse edes oikeastaan miele mitään eroa sen kanavan suhteen. Mä enemmänkin mietin, kenen kanssa mä teen kauppaa.
Niin, samalla linjoilla olen minäkin kyllä.
Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon talousviisauksien aika. Laittakaamme hyvä kiertämään. Jakakaa, hyvät ihmiset, talousviisautta toisillenne. Tehkää se meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejänne, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa osoitteeseen, sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-30-24 Yleisradio. Tiina Oksala, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
No, kaikki ne kansalaiset, joiden talous on kunnossa, niin kannattaisi auttaa osaltaan tätä Suomea nousemaan tästä lamasta. Eli sanoisin sloganin omaisesti näin erikoiskaupan edustajana, että shoppaile surutta suomalaisessa erikoiskaupassa.
Hyvä. Entäs Pekka Mattila, minkälaisen vinkin sinä annat?
Professori Kari Stikka sanoi aina, että oopperassa käyminen on hyvä tapa saada verorahoille vastinetta. Niin tätä voisi laajentaa, että meillä on juuri nyt juhlaviikot avautuu tänään Helsingissä, niin ne ja monet muutkin julkisesti tuetut festivaalit ja miksei sitten orkesterit ja teatteritkin, niin se on erittäin hyvä tapa itse asiassa saada raskaasti verovaroilla subventoitu lippu erittäin edulliseen hintaan. Missään muualla ei ole niin halvat lipuhinnat kuin Suomessa läntisessä maailmassa. Arva kuluttaja mieltää sitä, kuinka paljon sitä kautta voisi itselleen saada siitä yhteisestä potista myös hyötyä.
Ja vaikka olisi täällä pääkaupunkiseudulla, niin menkää, hyvät ihmiset, vaikka kuuntelemaan Kuopion kaupungin orkesteri, jos et ole koskaan siellä ennen käyneet. Tämän viikon yleisövinkki tulee Toholammin Heikiltä. En tiedä, onko tämä nimimerkki, mutta jos on niin hyvä sellainen. Heikki kirjoittaa näin. Nyt kun on vielä valoisaa, kannattaa miettiä, milloin sähkövaloja oikeasti tarvitsee. Suihkun ja aamupesun voi hyvin tehdä hämärämmässäkin ja keittää jopa kahvit. Koneellisen ilmanvaihdon voi korvata tuulettelemalla ikkunoiden ja ovien kautta. Kyllä se kosteus ja yön tuoksut niinkin häipyvät. Ja sähkölaskupäivänä tilille jää sitten vähän ylimääräistä. Näin se kävi. Kauppa tänään, hyvät ihmiset. Mikä maksaa? Jälleen viikon kuluttua. Koittakaa jaksaa siihen asti. Kuulemiin.